Αδερφοί, ελάτε να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 11. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 11. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο και μετά. Λέει λοιπόν ο Εκκλησιαστής, «Ρίξε το ψωμί σου πάνω στα νερά και μετά από πολλές μέρες μπορεί να το βρεις». Τοποθέτησε τα πλούτη σου σε 7 ή σε 8 μεριές, γιατί δεν ξέρεις τι κακό μπορεί να συμβεί πάνω στη γη. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα βροχή, θα τη ρίξουν πάνω στη γη. Κι αν ένα δέντρο πέσει προς το νότο ή προς το βορρά, στον τόπο που θα πέσει, εκεί θα μείνει. Όποιος παρατηρεί συνέχεια τον άνεμο δεν θα σπείρει ποτέ, και όποιος συνέχεια εξετάζει τα σύννεφα ποτέ δεν θα θερήσει. Όπως δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου και πώς το έμβριο σχηματίζεται μέσα στην κοιλιά της Εγγύου, έτσι δεν ξέρεις και τα έργα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Σπείρε το σπόρο σου το πρωί, σπείρε τον και το βράδυ, γιατί που ξέρεις, μπορεί μια από τις δύο σπορές να ευδοκιμήσει ή μπορεί να ευδοκιμήσουν και οι δύο. Γλυκό είναι το φως και ευχάριστο στα μάτια να βλέπουν τον ήλιο, αλλά όσο πιο πολλά κι αν ζήσεις χρόνια, να απολαμβάνεις την κάθε μέρα σου και να θυμάσαι πως οι σκοτεινές μέρες θα είναι περισσότερες. Δεν υπάρχει τίποτα να αποζητήσει κανείς τότε. Απόλαυσε, νέε μου, τα νιάτα σου. Η καρδιά σου ασχαίρεται όλες τις νιώτες σου τις μέρες. Μπορεί να αποκτήσεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου και τα μάτια σου, αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε κρίνει. Διώξε τη λύπη από την καρδιά σου, τον πόνο από το σώμα σου, γιατί τα νιάτα και τα μαύρα μαλλιά δεν διαρκούν πολύ. Θυμήσου το Δημιουργό σου στις νιώτες σου τις μέρες, πριν έρθουν οι μέρες οι κακές και φτάσουν τα χρόνια εκείνα που δεν μπορείς να τα απολαύσεις. Τότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και το φως, το φεγγάρι και τα αστέρια και όλα θα έρχονται καινούρια σύννεφα ύστερα από τη βροχή. Τότε τα χέρια σου που σε προστάτευαν θα τρέμουν. Τα πόδια σου που σε κρατούσαν θα κλονίζονται. Τα δόντια σου που αλέθανε θα λιγοστέψουν και θα θαμπόσουνε τα μάτια σου που έβλεπαν. Θα αρχίσουνε τα αυτιά σου να μην ακούν. Θα εξασθενήσει η φωνή σου και θα τρέμει. Θα σε ξυπνάει και του πολιού το λάιλμα ακόμα. Τότε του δρόμου η ανηφοριά θα σε τρομάζει και θα λιγοψυχάς στο κάθε βήμα σου. Έξω θα αλλάζουν οι εποχές του χρόνου, θα ανθίζει η αμυγδαλιά και θα παχαίνει η ακρίδα, θα οριμάζει η κάπαρη και εσύ θα προχωρείς προς τη στερνή σου κατοικία. Βγήκαν στο δρόμο κιόλας οι μυρολογίστρες. Θυμήσου λοιπόν το Δημιουργό σου, πριν τη ζωή σου σπάσει η ασημένια αλυσίδα και το χρυσό λιχνάρι συντριφτεί, πριν τσακιστεί η στάμνα στην πηγή και σπάσει το μαγκάνι στο πηγάδι. Τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα που από εκείνο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε. Όλα είναι μάταια στο έπακρο, λέει ο Εκκλησιαστής. Όλα είναι μάταια, τα πάντα είναι μονάχα ματαιότητα. Αύριο θα βγεις χωρίς να στείλεις SMS. Θα ετοιμαστείς, θα βάλεις τη μάσκα σου και θα βγεις έξω στο άγνωστο. Θα πιάνεις το χερούλι σου, τις πόρτες του σπιτιού σου και καθώς θα ανοίγεις την πόρτα, μπροστά σου θα απλώνεται το άγνωστο. Θα βγεις και θα λες πού βγαίνω, σε τι κόσμο βγαίνω. Θα βγεις στον δρόμο χωρίς να ξέρεις τι θα συναντήσεις. Θα μπεις σε ένα λεωφορείο γεμάτο μασκοφόρους, όπου όλοι θα κοιτάνε με αμηχανία ο ένας τον άλλο. Και θα, από μέσα τους θα παρακαλάνε να έρθει η ώρα, να έρθει γρήγορα η στάση τους για να κατέβουν. Θα επιστρέψεις στη δουλειά σου και θα αναρωτιέσαι τι θα βρεις εκεί. Θα βγει ο μήνας. Θα έρθουν πελάτες. Θα κολλήσω τίποτα στη δουλειά. Πώς θα βγάλουμε αυτό το μήνα χωρίς να τρελαθούμε, καθώς είμαστε μπροστά σε μια επιστροφή στο άγνωστο. Ο κόσμος γύρω μας, καθώς παρακολουθεί αμήχανα αυτήν την επιστροφή, έχει διάφορες ανταποκρίσεις, διάφορους τρόπους να ανταποκρίνεται σε αυτή την αυριανή αβεβαιότητα. Και νομίζω όλοι μας λίγο πολύ αυτές τις μέρες, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε συνομιλίες με φίλους και γνωστούς, καθώς μιλάμε μαζί τους, βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη αντίδρασης μπροστά στο άγνωστο, 4 διαφορετικές ανταποκρίσεις τους μπροστά στον κόσμο. Ο πρώτος είναι απελπισία. Τα χειρότερα έρχονται. Μία κατάσταση όπου απλώς σε παίρνει από κάτω, απελπίζεσαι, γιατί ξέρεις ότι αυτό που έρχεται μπροστά είναι ένα τσουνάμι. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ύψος του τσουνάμι, αλλά αυτό που έρχεται πράγματι, όντως, είναι ένα τσουνάμι. Οπότε, το μόνο εύκολο είναι να μας πιάσει απελπισία. Αυτή είναι μία ανταπόκριση. Η δεύτερη ανταπόκριση είναι η μυρολατρεία. Κοινώς, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά και αυτό, αν το καλοσκεφτείτε, είναι μια στάση παραίτησης από τη ζωή, ότι παρατηρούμε τα πράγματα και είμαστε απλά στο έλεος της τύχης μας. Μια τρίτη ανταπόκριση είναι μια άρνηση της πραγματικότητας, ότι μην το σκέφτεσαι. Απλά απόφυγε να το σκέφτεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς, δες ταινίες, μίλα με άλλους, κάνε ό,τι μπορείς για να μην το σκέφτεσαι, να ξεφύγεις από αυτή την πραγματικότητα. Και τέλος, μια τέταρτη αντίδραση, μια ανεδαφική αισιοδοξία. Έλα μωρέ, όλα καλά θα πάνε. Το έχετε ακούσει. Φοβερό δεν είναι? Όλα καλά θα πάνε. Ενώ ξέρεις ότι δεν θα πάνε. Ποιος σου εγγυάται ότι θα πάνε καλά? Όχι μόνο τώρα που καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάνε καλά. Αυτή η φράση επαναλαμβανόταν για χρόνια, για δεκαετίες, για αιώνες. Όλα καλά θα πάνε. Ενώ τίποτα δεν σου εγγυάται ότι όλα καλά θα πάνε. Ξέρετε, αυτές οι 4 ανταποκρίσεις έχουν και την χριστιανική τους βερζιόν. Έχουν και τη χριστιανική τους εκδοχή. Δηλαδή η απελπισία, αντίστοιχα πολλές φορές ακούς και πιστούς να λένε «Ήρθε το τέλος». Η μυρολατρεία, μια λανθασμένη κατανόηση του «Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό». Αυτό το εδάφιο το έχουμε σκοτώσει. Γιατί αν το δούμε στα συμφραζόμενά του, λέει «Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό». Δηλαδή στο να ποιο είναι το αγαθό? Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας Του. Άρα αν το νόημα του εδαφίου είναι ότι τα πάντα συνεργούν στο να μορφωθεί περισσότερος Χριστός μέσα σου. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ότι όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι όλα συνεργούν στο να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σου, ενώ δεν πάνε καλά. Αντίστοιχα, η άρνηση της πραγματικότητας, στη χριστιανική της εκδοχή. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού. Δεν μας νοιάζουν αυτά, δεν μας αγγίζουν. Ναι, είσαι πολίτης του ουρανού, αλλά αυτή τη στιγμή είσαι και πολίτης της γης και πολίτης της ελληνικής δημοκρατίας επίσης. Τι γίνεται, πώς θα είναι η επόμενη μέρα σε αυτήν την πολιτεία που ζούμε εμείς σήμερα? Και τέλος, η χριστιανική εκδοχή της ανεδαφικής αισιοδοξίας, το χριστιανικό «όλα θα πάνε καλά αν έχεις πίστη» και αν δεν πάνε καλά είναι επειδή δεν είχες πίστη. Το λεγόμενο Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι δηλαδή αν είσαι πιστός, όλα στην υγεία σου, στα οικονομικά σου, σε όλα θα πάνε όλα καλά. Η κατεξοχήν θεολογία που θα καταρρεύσει, που έχει ήδη αρχίσει να καταραίει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όπου είναι πλέον προφανές ότι είτε έχεις πίστη είτε όχι, δεν είναι στο χέρι σου αν θα πάνε όλα καλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές και οι 4 αυτές ανταποκρίσεις, αποτελούν ανεπαρκείς απαντήσεις που αποτυγχάνουν να αφουγκραστούν τη νέα πραγματικότητα, ότι μπροστά μας είναι το άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα. Οπότε τι κάνουμε μπροστά σε αυτό? Έλατε να δούμε πώς απαντά ο Εκκλησιαστής στο ερώτημα αυτό. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από το κεφάλαιο 11, καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας εκεί, να πω, είχα κηρύξει από τον Εκκλησιαστή πριν 3 μήνες, το Φεβρουάριο. Εκείνες τις ωραίες μέρες που κυκλοφορούσαμε ανέμελοι στο δρόμο, που καθόμασταν δίπλα-δίπλα στις καφετέριες, που αγκαλιαζόμασταν χαρούμενοι στις εκκλησίες. Πώς άλλαξε η ζωή μας από τότε? Αλλά ακριβώς αυτό είναι και το συναρπαστικό, ότι σήμερα καθώς επιστρέφουμε στον Εκκλησιαστή 3 μήνες μετά, εκείνος παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ. Διαβάζουμε λοιπόν στον Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 11, στο εδάφιο 1, λέει «Ρίξε το ψωμί σου πάνω στα νερά και μετά από πολλές μέρες μπορεί να το βρεις. Τοποθέτησε τα πλούτη σου σε 7 ή σε 8 μεριές, γιατί δεν ξέρεις τι κακό μπορεί να συμβεί πάνω στη γη». Αυτά τα εδάφια, που είναι εντελώς διαφορετικά από άλλα εδάφια μέσα στη Γραφή, που σε έναν βαθμό δεν είμαστε κι εμείς οι ίδιοι απολύτως σίγουροι τι σημαίνουν. Αν είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα, είναι ότι σου λένε ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και είναι απρόβλεπτη από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Είναι απρόβλεπτη από το πιο απλό να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί, να το πετάξεις στα νερά της λίμνης και μετά από μερικές μέρες να περάσεις και να μην είσαι σίγουρος. Θα είναι εκεί ή δεν θα είναι. Και σου λέει ο Εκκλησιαστής, μπορεί να το βρεις, μπορεί και όχι. Η ζωή είναι αβέβαιη από αυτό, το πιο απλό, μέχρι το πιο σύνθετο. Δηλαδή ότι ακόμα κι αν είσαι τόσο πλούσιος που να έχεις τόσα χρήματα για να τα κάνεις διασπορά σε 7 ή 8 διαφορετικές μεριές. Αυτό που μας λένε οι οικονομολόγοι εδώ και χρόνια, ότι χρειάζεται αν κάποιος έχει πολλά περιουσιακά στοιχεία να τα κάνει διασπορά, γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Αυτό ακριβώς είναι που λέει και εδώ πέρα. Προσπαθώ να σκεφτώ, εντάξει, το 7 και το 8 πλευρές που λέει να κάνεις, να διασπείρεις τα υπάρχοντά σου, προφανώς είναι το 7 ο αριθμός της τελειότητας και ακόμα παραπάνω, αλλά σκέψου λίγο 7 ή 8 πλευρές. Δηλαδή, πού να κάνω διασπορά σε 7-8 τομείς. Δηλαδή, να πω ότι θα διασπείρω την περιουσία μου σε μετρητά, σε μετοχές, στο επιχειρήν, σε ακίνητα, σε συνάλλαγμα, σε αμοιβαία κεφάλαια, σε έργα τέχνης, σε επενδυτικά προγράμματα. Και σου λέει ότι ακόμα και έτσι να το κάνεις, δεν είσαι σίγουρος. Βασικά, ακριβώς επειδή δεν είσαι σίγουρος, χρειάζεται να κάνεις διασπορά. Δηλαδή, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, ο Εκκλησιαστής το προσεγγίζει από την πλευρά την πνευματική και σου λέει, υπάρχει απόλυτη αβεβαιότητα. Ακόμα και εσύ που νομίζεις ότι είσαι οικονομικά εξασφαλισμένος, κάνε τη διασπορά σου καλού κακού, γιατί ούτε εσύ δεν είσαι εξασφαλισμένος. Και όσο για εμάς τους υπόλοιπους που τα ακούμε όλα αυτά και λέμε τι διασπορά σε 7-8 μεριές, ούτε διασπορά στις δύο θήκες του πορτοφολιού μου δεν έχω να κάνω. Μόνο εξασφαλισμένος δεν είμαι. Αυτό το εδάφιο ουσιαστικά λέει κάτι και για εμάς, ότι ναι, ακριβώς, μόνο εξασφαλισμένοι δεν είμαστε και εμείς τουλάχιστον το καταλαβαίνουμε. Γιατί ακόμα και αυτός που νομίζει ότι είναι εξασφαλισμένος, τελικά αύριο του ξημερώνει μια νέα οικονομική κρίση και ούτε αυτός είναι πια εξασφαλισμένος. Ακούμε αυτές τις μέρες τις ειδήσεις για δισεκατομμυριούχους που ζητάνε πακέτα διάσωσης. Και απλά αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο την εικόνα σε αυτά τα δύο εδάφια, ότι το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 3. «Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα βροχή, θα τη ρίξουν πάνω στη γη, και αν ένα δέντρο πέσει προς το νότο ή προς το βορρά, στον τόπο που θα πέσει, εκεί θα μείνει». Με άλλα λόγια σου λέει το εξής. Αν τα σύννεφα είναι γεμάτα βροχή, θα τη ρίξουν. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να εμποδίσεις τα σύννεφα από το να ρίξουν τη βροχή. Σου δείχνει το αναπόφευκτο. Είσαι αδύναμος μπροστά στο αναπόφευκτο. Και την ίδια στιγμή, εάν ένα δέντρο πέσει, δεν μπορείς να προβλέψεις αν θα πέσει προς το βορρά ή προς το νότο. Είσαι αδύναμος μπροστά στην τυχαιότητα των πραγμάτων. Με άλλα λόγια, σου δείχνει αφενός το αναπόφευκτο, αφετέρου την τυχαιότητα και σου λέει ποιο είναι το νόημα, ότι και τα δύο δεν τα ελέγχεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να τα ελέγξεις. Το τυχαίο φτέρνισμα του διπλανού μου στο λεωφορείο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου για πάντα. Και αν είχα χάσει το λεωφορείο στο τσακ και είχα πάρει το επόμενο, ή αν δεν είχα αργήσει να ξυπνήσω και είχα προλάβει το προηγούμενο, είναι δυνατόν μερικά κλάσματα δευτερολέπτου να ορίζουν τη ζωή μου? Είναι σωστό αυτό? Δεν είναι να τρελαίνεσαι? Αυτήν την εβδομάδα, καθώς μελετάμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή στην διαδικτυακή ομάδα της Ανανέωσης, η αδερφή μας η Μυρτώ Θεοχάρους έκανε μια πολύ δυνατή ανάρτηση. Σας διαβάζω ένα κομμάτι της ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Λέει, πράγματι ο Εκκλησιαστής δεν μας περιγράφει τι θα έπρεπε να νιώθουμε ή τι θα έπρεπε να συμβαίνει. Κάνει μια ομή παρατήρηση του τι συμβαίνει. Μια καταγραφή όλων των εναλλαγών από τις οποίες περνά ο άνθρωπος στα έργα του και στα συναισθήματά του. Οι δηλώσεις του εκκλησιαστή πηγάζουν αποκλειστικά και μόνο από την ειλικρινή παρατήρηση της ανθρώπινης εμπειρίας, χωρίς ωρεοποίηση, χωρίς θεολογικές εξόδους κινδύνου. Η εμπειρική παρατήρηση του παρατηρήσιμου κόσμου διδάσκει ακριβώς αυτό. Κανένα τέλος, κανένα σκοπός, κανένα κέρδος. Αυτά όμως δεν είναι αλήθειες που τις βιώνει μόνο ο προχριστού άνθρωπος και ξαφνικά μόλις κάποιος πιστέψει, διακτηνίζεται μακριά από την τραγική εμπειρία της ζωής. Ή ακόμα χειρότερα, μόλις πιστέψει κάποιος, ξαφνικά δεν ισχύει πλέον η τραγικότητα της ζωής. Αυτό είναι στρουθοκαμιλισμός, βόλεμα φυγής. Ο κάθε άνθρωπος, πιστός και μη, παρά το πιστεύω του, συνεχίζει κατά διαστήματα να βιώνει τη ματαιότητα και την απελπισία της ζωής αυτής. Η μετάβαση από την τραγικότητα στην ελπίδα της Ανάστασης δεν είναι μια μετάβαση που συνέβη χρονικά μια φορά και τέλειωσε. Είναι μια μετάβαση που θα συμβαίνει συνεχώς στη ζωή του πιστού. Στο κεφάλαιο 3 ο εκκλησιαστής δείχνει ότι ο Θεός είναι που φέρνει όλα αυτά στην καρδιά του ανθρώπου, το να βλέπει την ομορφιά, να ποθεί την αιωνιότητα, αλλά ταυτόχρονα να βλέπει και τη μηδαμινότητά του, την ισοπεδωτική του ομοιότητα με τα ζώα, την απουσία εγγυήσεων για την ευημερία του, το να ακουμπά ακόμα και την απελπισία για την ίδια τη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους επιστολή του λέει στην Εκκλησία ότι αυτή η απόγνωση δεν ήταν βίωμα του παρελθόντος, αλλά του παρόντος στη ζωή του και των συνεργατών του. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδερφοί, περί της θλίψης ημών, η οποία συνέβη σε εμάς στην Ασία, ότι υπερβολικά στεναχωρηθήκαμε πέρα από τις δυνάμεις μας, ώστε απελπιστήκαμε και από το να ζούμε. Απελπιστήκαμε και από το να ζούμε. Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους. Η σημασία αυτού του βιώματος στη ζωή του πιστού είναι ανεκτίμητης αξίας, γιατί λειτουργεί ως καταπέλτης, ώστε η πίστη να ξαναρίχνεται στο έλεος του Θεού, ξανά και ξανά. Αυτή η αβεβαιότητα μας οδηγεί να πέφτουμε στο έλεος του Θεού, ξανά και ξανά. Με άλλα λόγια, όλη αυτή η αβεβαιότητα και η απελπισία δεν πρέπει να με οδηγεί στο να τα βάψω μαύρα, αλλά στο να αφαιθώ ακόμα περισσότερο στο έλεος και στην κυριαρχία του Θεού, γιατί μόνο εκεί η ζωή αποκτά νόημα. Συνεχίζουμε στο εδάφιο 4. Όποιος παρατηρεί συνέχεια τον άνεμο, δεν θα σπείρει ποτέ, και όποιος συνέχεια εξετάζει τα σύννεφα, ποτέ δεν θα θερήσει. Το προηγούμενο εδάφιο έδειξε ότι μερικά πράγματα είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Αλλά ακριβώς αυτή η σκέψη είναι που πολλές φορές μας παραλύει. Και ακριβώς γι' αυτό συνεχίζει ο εκκλησιαστής με δύο άλλες εικόνες από τη φύση και συγκεκριμένα από την αγροτική ζωή. Λέει ότι οι άνθρωποι δεν ελέγχουν ούτε τον άνεμο, ούτε τη βροχή. Επομένως, οι αγρότες που περιμένουν τις τέλειες καιρικές συνθήκες για να σπείρουν ή να θερήσουν, δεν θα καταφέρουν ποτέ τίποτα. Γιατί αφενός θα φοβούνται να σπείρουν, μην τυχόν και φυσήξει πάρα πολύ και τους πάρει ο άνεμος στον αέρα, τους πάρει ο άνεμος στο σπόρο. Και ούτε θα θερίζουν γιατί θα φοβούνται μήπως δεν βρέξει αρκετά ή μήπως βρέξει πάρα πολύ και τους χαλάσει τη σοδιά. Αυτό το εδάφιο λοιπόν αναγνωρίζει πόσο εύκολο είναι να πελαγώνουμε όταν αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά μας ξεπερνάνε. Και ακριβώς γι' αυτό μας προσκαλεί και μας προκαλεί να ξεφύγουμε από αυτό. Αυτές τις μέρες όλοι μας έχουμε την τάση συνεχώς είτε να βλέπουμε ειδήσεις, είτε να διαβάζουμε άρθρα, αναλύσεις, εκτιμήσεις για το τι έρχεται. Και εγώ το κάνω και χρειάζεται να το κάνουμε, με μέτρο φυσικά. Αλλά κάποιες φορές φτάνεις στο σημείο που περνάς αυτό το μέτρο, και εγώ το περνάω μερικές φορές, και ακριβώς εκείνη την ώρα κάθομαι και σκέφτομαι, έφαγα τόση ώρα διαβάζοντας αναλύσεις και τελικά απλώς πελάγωνα στην οθόνη μου και δεν έκανα τίποτα παραγωγικό. Και τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Και κάθεσαι απλά κοιτώντας τον τοίχο, αναζητώντας το άγνωστο. Το μόνο εύκολο αυτές τις μέρες είναι να χαθείς μέσα στη σκέψη σου. Να χαθείς μέσα στα πολλά άρθρα, τις εκατοντάδες δημοσιεύσεις, τις χιλιάδες αναρτήσεις στο Facebook. Και όλα αυτά έχουν τη θέση τους. Αλλά από ένα σημείο και μετά, τελικά αν ξοδεύουμε ώρες σε αυτά, τότε κάνουμε και εμείς αυτό που λέει εδώ πέρα το εδάφιο, παρατηρούμε τον άνεμο. Κάποτε χρειάζεται να αρχίσουμε και να σπέρνουμε και να θερίζουμε. Εδάφιο 5. Όπως δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος του ανέμου και πώς το έμβριο σχηματίζεται μέσα στην κοιλιά της Αιγύου, έτσι δεν ξέρεις και τα έργα του Θεού, ο οποίος δημιουργεί τα πάντα. Δηλαδή, μερικές φορές το πώς δουλεύει ο Θεός δεν χωρά σε καμία εξήγηση. Από το μυστήριο του πώς εμείς ήρθαμε στην ύπαρξη, δηλαδή αυτό που λέει πώς δημιουργείται το έμβριο στην κοιλιά της Αιγύου, που είναι απλά ένα προσωπικό μυστήριο, μέχρι ένα κοσμικό μυστήριο, το από πού φυσάει ο άνεμος, πού θα πάει, πώς θα γυρίσει. Όλα αυτά, από τα πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από το πώς ήρθαμε στην ύπαρξη μέχρι το πώς βιώνουμε κάθε πτυχή αυτής της ύπαρξης, είναι άγνωστο, δεν χωρά σε καμία εξήγηση. Δεν ξέρεις πώς δουλεύει ο Θεός και δεν μπορείς να ξέρεις. Γι' αυτό μη βιάζεσαι να δώσεις εξηγήσεις. Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, όλοι μας έχουμε ακούσει ένα σωρό εξηγήσεις και θεολογικές εξηγήσεις του γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές, αν ήθελα να τα συμπυκνώσω σε τρεις διαφορετικές, σε τρεις βασικές τουλάχιστον ερμηνείες, γιατί ξέσπασε η πανδημία, άλλοι αδερφοί απαντούν επειδή είναι τιμωρία του Θεού, άλλοι απαντούν επειδή είναι επίθεση του διαβόλου και άλλοι επειδή λένε είναι ένα χαρακτηριστικό ενός κόσμου φθοράς, σε ένα μεταπτωτικό κόσμο που υπάρχει φθορά. Είναι λογικό να υπάρχει η αρρώστια και ο θάνατος και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια πανδημία. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις βασικές εξηγήσεις που ακούμε κατά καιρούς όλες αυτές τις μέρες. Και κάθε φορά που ακούω κάποιες από αυτές τις εξηγήσεις, υπάρχει ένα ερώτημα που θέτω σε όποιον μου εξηγεί οποιαδήποτε από αυτές και λέω «Και πού ξέρεις τι από αυτά είναι? Και πού ξέρεις ότι είναι αυτό? Επειδή ταιριάζουν κάποια εδάφια?» Για κάθε ένα εδάφιο που μου δείχνεις ότι στηρίζει αυτή την άποψη, μπορώ να σου δείξω 5 άλλα που την καταρρύπτουν. Πιστεύεις ότι είναι μια τιμωρία όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Ναι, αλλά ακόμα και στα Σόδωμα ο Θεός τον Λότ τον έβγαλε έξω. Εδώ την πληρώνει και ο Λότ. Είσαι σίγουρος ότι είναι τιμωρία του Θεού? Το ίδιο για κάθε μία από αυτές τις εξηγήσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και είναι πολύ νωρίς να βιαστούμε να βγάλουμε τη διάγνωση. Ξέρετε, το βιβλίο του Ιώβ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου οι άνθρωποι σπάνε το κεφάλι τους να εξηγήσουν το ανεξήγητο. Κατεβάζουν ένα σωρό θεωρίες και τελικά στο τέλος του βιβλίου καμιά από αυτές δεν ήταν η σωστή. Και το χειρότερο, τελειώνει το βιβλίο και τελικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Έχουμε ένα μικρό περιστατικό στην αρχή που κάτι κάπως μας εξηγεί που δεν ήταν σε καμία από τις εξηγήσεις, αλλά τελικά όταν ο Θεός εμφανίζεται δεν απαντά. Οπότε ας μην βιαζόμαστε να τα εξηγούμε όλα. Μερικές φορές σοφία είναι να μένουμε με τις απορίες μας, αναγνωρίζοντας ότι πολλά πράγματα μας ξεπερνούν, ότι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εάν λοιπόν ένα μεγάλο μέρος της ζωής είναι μυστήριο, δεν μπορείς να έχεις μια υπερβολική βεβαιότητα ότι ξέρεις τι συμβαίνει, ούτε μπορείς να έχεις μια ανεδαφική αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρεις αν όλα θα πάνε καλά. Η ζωή της πίστης δεν αφαιρεί το πρόβλημα της αβεβαιότητας. Σου δείχνει πώς να ζεις μέσα στην αβεβαιότητα. Ξαναλέω, η ζωή της πίστης δεν αφαιρεί το πρόβλημα της αβεβαιότητας. Σου δείχνει πώς να ζεις μέσα στην αβεβαιότητα. Η πίστη ανθεί μέσα στο μυστήριο της Θείας Πρόνοιας, μπροστά στο άγνωστο. Και φτάνουμε στο εδάφιο 6. Λέει, σπήρε το σπόρο σου το πρωί, σπήρε τον και το βράδυ, δηλαδή ουσιαστικά σπήρε τον και σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, μη σταματάς. Γιατί πού ξέρεις, μπορεί μία από τις δύο σπορές να ευδοκιμήσει. Ή μπορεί να ευδοκιμήσουν και οι δύο. Μπορεί, έτσι, δηλαδή μπορεί και καμία. Τι στο καλό είναι αυτό το εδάφιο εδώ μετά από όλα τα υπόλοιπα, με όλα τα προηγούμενα. Με άλλα λόγια, εδώ ο εκκλησιαστής κάνει μια ανακεφαλαίωση των προηγούμενων εδαφίων που είδαμε και σου λέει το εξής. Αφού μίλησε για τα μαύρα σύννεφα που φέρουν το τρομακτικό μέλλον, αφού μίλησε για τα απρόοπτα γεγονότα όπως το δέντρο που πέφτει, αφού μίλησε για πράγματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όπως τα σύννεφα και η βροχή και ο άνεμος, σου λέει εδώ πέρα λοιπόν το συμπέρασμα το πρώτο. Μην αφήνεις ούτε το τρομακτικό μέλλον, τα μαύρα σύννεφα, ούτε τα απρόοπτα γεγονότα, το δέντρο που πέφτει, να σε οδηγούν σε παραίτηση. Μερικές φορές, ακόμα και αυτά που περιμένουμε ότι θα έρθουν, όπως τη βροχή, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε πώς θα βγουν τα πράγματα, προς ποια πλευρά θα πέσει το δέντρο και πότε θα πέσει. Γι' αυτό λέει ο εκκλησιαστής, μη χάνεις το χρόνο σου, μη ζεις μέσα στην αναβλητικότητα, μην πελαγώνεις όταν συνειδητοποιείς πόσα δεν ξέρεις και πόσα δεν ελέγχεις. Βγες μπροστά και σπήρε το σπόρο σου. Το ότι δεν ξέρεις αν θα πιάσει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σπήρεις. Βγες και σπήρε το σπόρο σου και με την επαγγελματική έννοια και με την πνευματική έννοια. Δηλαδή, σπήρε το σπόρο σου με την επαγγελματική έννοια. Έρχεται ένα αβέβαιο επαγγελματικό περιβάλλον, ένα αβέβαιο επιχειρηματικό αύριο. Δεν ξέρεις ποια θα είναι τα νέα δεδομένα, ούτε ποιο θα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ξέρεις όμως ποιο θα είναι το κλειδί της αποτυχίας. Το να τα παρατήσεις και να σηκώσεις λευκή σημαία. Να παραδοθείς αμαχητή. Γι' αυτό λοιπόν βγες και σπήρε το σπόρο σου. Και αυτό είναι και το αντίδοτο στη μυρολατρεία που λέγαμε πριν. Πάλεψέ το. Αγωνίσου τον καλό αγώνα. Σπήρε το σπόρο σου στη δουλειά σου, αλλά αντίστοιχα σπήρε το σπόρο σου και με την πνευματική έννοια, όπου και να είσαι, γιατί ποτέ πριν ο κόσμος μας δεν ήταν τόσο αβέβαιος, τόσο απελπισμένος. Βρες ευκαιρίες να τους δείξεις την ελπίδα του Χριστού. Στον περαστικό που βλέπεις στο δρόμο, ας λάμψει το χαμόγελό σου πίσω από τη μάσκα σου. Στο σούπερ μάρκετ, στον ενθαρρυντικό λόγο που θα πεις στον υπάλληλο εκεί, στο γείτονά σου που δεν μπορεί να βγει, στο να προσφερθείς να τον βοηθήσεις στα ψώνια του, σε κάποιον άνθρωπο που έχεις καιρό να δεις στην εκκλησία, στο να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, όχι για να του κάνεις κήρυγμα, αλλά για να δεις τι κάνει. Να έχεις σε κάποιον να μιλήσει. Στις αναρτήσεις σου στα social media, στην ελπίδα που θα μοιραστείς και εκεί. Η ελπίδα του Ευαγγελίου είναι το αντίδοτο στην απελπισία του κόσμου μας. Και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να μοιραστούμε αυτό το αντίδοτο με τους ανθρώπους γύρω μας. Αν δεν το μοιραζόμαστε, είναι σαν να έχεις ανακαλύψει τη θεραπεία για τον κορονοϊό και να την κρατάς κρυμμένη στο σπίτι σου. Το ξαναλέω, εάν έχεις την ελπίδα του Χριστού μέσα σε έναν κόσμο απελπισίας και δεν μοιράζεσαι αυτήν την ελπίδα, είναι σαν να έχεις ανακαλύψει τη θεραπεία για τον κορονοϊό και να την κρατάς κρυμμένη στο σπίτι σου. Δεν γίνεται, βγες έξω και μοίρασέ την. Όχι με το να τους πιάνεις μέσα στο δρόμο και να τους μιλάς. Στις απλές καθημερινές πράξεις της ζωής σου, ο Χριστός ας λάμψει εκεί. Ο σπόρος σου ας πέσει εκεί. Αν έχουμε ανακαλύψει την ελπίδα του Χριστού, έχουμε ανακαλύψει κάτι συναρπαστικό. Δεν γίνεται να μην το μοιραστούμε και απλώς να περνάμε όλη αυτή την κρίση σε μια ισοστρέφεια επιβίωσης. Τώρα προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε στα high μας κάθε μέρα και ότι θα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά να μιλήσουμε σε όλους για τον Χριστό. Ο χριστιανός δεν είναι ένα απαθές πλάσμα που δεν νιώθει τίποτα. Σε όλους μας υπάρχουν μέρες που μας παίρνει από κάτω. Και απ' την άλλη υπάρχουν και οι άλλες μέρες που είμαστε καλύτερα και μπορούμε να μοιραστούμε κάτι από την ειρήνη του Χριστού. Μιλούσα αυτές τις μέρες με κάποιον αδερφό και μου έλεγε «Ναι, αλλά αν νιώθω ανησυχία μέσα μου, πώς μπορώ να μιλήσω στον άλλο για την ειρήνη του Χριστού? Δεν είναι λίγο ψεύτικο?» Και εκείνο που του απάντησα είναι ότι η ειρήνη του Χριστού δεν είναι μια ειρήνη που έχουν λυθεί όλα μας τα προβλήματα. Είναι μια ειρήνη που αναγνωρίζει τα προβλήματα, που λέει «Ναι, ζω κι εγώ τις ίδιες αγωνίες που ζεις κι εσύ. Απλά υπάρχει κάτι άλλο που με βοηθάει να τις αντιμετωπίζω διαφορετικά». Δεν είναι μια ειρήνη η ειρήνη του Χριστού που αγνοεί την πραγματικότητα. Όλο το βιβλίο του Εκκλησιαστή αυτό λέει. Δες τη σκληρή πραγματικότητα. Αλλά επίσης δες ότι υπάρχει ένας τρόπος να έχεις ειρήνη μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Και ναι, ο Εκκλησιαστής αναγνωρίζει ότι όταν βλέπεις αυτή την πραγματικότητα θα έχεις στιγμές που θα πελαγώνεις. Αλλά σε ενθαρρύνει να προχωρήσεις και να συνεχίσεις τη σπορά σου. Με άλλα λόγια, ο Εκκλησιαστής κοιτάζει στα μάτια τη σκληρή πραγματικότητα και δεν φοβάται να πει την πιο σκληρή πραγματικότητα με το όνομά της και να απαντήσει σε όλες τις παρερμηνίες που έχει η κοινωνία μας και όλες τις ψευδείς ανταποκρίσεις που έχει σε αυτήν. Θυμάστε αυτό που λέγαμε στην αρχή, πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος? Με τέσσερις τρόπους. Ο Εκκλησιαστής απαντά και στα τέσσερα. Στην ανεδαφική αισιοδοξία λέει: «Τα σύννεφα δεν είναι στο χέρι σου. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι τα ελέγχεις όλα». Στην άρνηση της πραγματικότητας απαντά: «Αναγνώρισε ότι δεν ελέγχεις τίποτα και αυτή είναι η πραγματικότητα». Στη μυρολατρεία απαντά: «Βγες και σπήρε το σπόρο σου. Μην τα παρατάς». Και στην απελπισία, και εδώ φτάνουμε στο αποκορύφωμα, στην απελπισία λέει: «Θυμήσου το δημιουργό σου». Γιατί λίγα εδάφια μετά την περικοπή που διαβάσαμε, αφού έχει περιγράψει όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει στον κόσμο και το πώς η ζωή μας δεν είναι στο χέρι μας, καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα όλου του βιβλίου: «Θυμήσου το δημιουργό σου στις νιώτις σου τις μέρες. Πριν έρθουν οι μέρες οι κακές και φτάσουν τα χρόνια εκείνα που δεν μπορείς να τα απολαύσεις». Η υπενθύμηση του δημιουργού σου έρχεται ακριβώς στο φόντο των πιο ζωφερών στιγμών της ζωής. Η υπενθύμηση της θνητότητάς σου είναι απλώς μια υπενθύμηση του πόσο πολύ χρειάζεσαι το Θεό στη ζωή σου. Στα δε επόμενα εδάφια, δεν θα τα διαβάζουμε, αλλά σας δίνω μια πρόγευση, στα επόμενα εδάφια απλώς το τερματίζει. Η ανάγκη για να θυμάσαι το δημιουργό σου τονίζεται όχι απλά στη σκιά του θανάτου, αλλά στην εικόνα ενός γενικού lockdown της κοινωνίας. Αυτό θα το διαβάσω. Και ξέρετε, δεν θα το βρείτε αυτό ούτε στη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, ούτε στη μετάφραση του Βάμβα. Θα το βρείτε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπου το Εκκλησιαστής 12.4 αποδίδεται ως «κλείσαν οι πόρτες της αγοράς». Ο Βάμβας λέει «κλείσαν οι πόρτες των δρόμων», αλλά ουσιαστικά τις ίδιες πόρτες εννοούν και οι δύο. Δίνουν την ίδια εικόνα της παράλυσης και της ερήμωσης της κοινωνίας. Προσέξτε πώς αποδίδονται από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, πώς αποδίδεται αυτό το εδάφιο. Λέει: «Τότε θα κλείσουν οι πόρτες της αγοράς και ο θόρυβος του αλέσματος θα χαμηλώσει και ο άνθρωπος θα ξυπνά από το κελάιδισμα του σπουργιτιού και όλα τα τραγούδια θα ατονίσουν και τότε ο άνθρωπος θα πορευτεί στην αιώνια κατοικία του και οι μυρολογίστρες θα γεμίσουν τους δρόμους». Με άλλα λόγια, θάνατος παντού. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή, έλεγε κάποιος, είναι ένας επικίδιος της ζωής. Και το τελευταίο του κεφάλαιο είναι μια οδή στο θάνατο. Ξεκινά από το θάνατο του ανθρώπου και συνεχίζει με το θάνατο της κοινωνίας. Μιλά για την πάυση κάθε εμπορικής δραστηριότητας. ο οικείος ήχος του μήλου που αλέθει, καθώς κάποιος εργάζεται εκεί, αυτός ο ήχος ξαφνικά χάνεται, χαμηλώνει, δεν ακούγεται πια. Η αγορά κλείνει, η κοινωνία κατεβάζει ρολά. Ο ήχος των πουλιών ακούγεται μέσα σε αυτήν την εκοφαντική σιωπή, στους άδειους δρόμους. Είναι μέσα σε αυτήν την εκοφαντική σιωπή που η κραυγή «Θυμήσου το Δημιουργό σου» ακούγεται ακόμα πιο δυνατά. Προσέξτε, όχι απλά τον Θεό, το Δημιουργό σου. Εκείνον που σε δημιούργησε από το χώμα, στο οποίο και πάλι πορεύεσαι. Εκείνον που σε δημιούργησε και φύσηξε μέσα σου την αναπνοή του. Και έτσι ενώ φύσηξε μέσα σου την αναπνοή του, έτσι σου έδωσε ζωή. Αλλά όταν η ζωή τελειώνει, τότε γίνεται αυτό που μας λέει στο τέλος του Εκκλησιαστή, ότι τότε το σώμα πίσω θα γυρίσει στο χώμα που από εκείνο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στο Θεό που την έδωσε. Η ζωή σου είναι ένα δώρο από το Θεό. Η αναπνοή σου είναι ένα δάνειο από το Θεό και μια μέρα θα επιστρέψει σε Αυτόν. Γι' αυτό θυμήσου τον τώρα, μην περιμένεις εκείνη τη μέρα. Αξιοποίησε το δώρο της ζωής τώρα. Απόλαυσε το δώρο της ζωής τώρα και βγες το και πες το και στους άλλους γύρω σου να τον θυμηθούν και εκείνοι τώρα. Θυμήσου το Δημιουργό σου και θύμισε και στους άλλους για Αυτόν. Αύριο λοιπόν θα βγεις χωρίς να στείλεις SMS. Θα ετοιμαστείς, θα βάλεις τη μάσκα σου, θα ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου και καθώς η πόρτα θα ανοίγει και μπροστά σου θα απλώνεται το άγνωστο. Θυμήσου το Δημιουργό σου. Τα σύννεφα που δεν είναι στο χέρι σου, είναι στο δικό του χέρι. Τόσο μεγάλος είναι. Οι εξηγήσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι στον έλεγχό του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Ο σπόρος που ρίχνεις και δεν ελέγχεις τι καρπό θα φέρει, είναι συνεχώς στα μάτια του. Τίποτα δεν του διαφεύγει. Εκείνος έχει τον έλεγχο στο κάθε τι, στον παραμικρό σπόρο. Γι' αυτό βγες στο άγνωστο μαζί του. Η δική του παρουσία κάνει το άγνωστο λιγότερο τρομακτικό. Δίνει το δικό του νόημα σε μια ζωή που αλλιώς δεν έχει νόημα. Φωτίζει το φόβο του θανάτου με το φως της δικής του ζωής. Και σε προσκαλεί να μοιραστείς αυτό το φως με τους γύρω σου, ώστε το φως αυτό να λάμψει και στα δικά τους σκοτάδια. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς αύριο επιστρέφουμε στο αύριο, ερχόμαστε και παραδεινόμαστε σε Σένα. Ομολογούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα, ότι δεν ελέγχουμε τίποτα, ότι δεν είναι στο χέρι μας τίποτα και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Και γι' αυτό ερχόμαστε και παραδεινόμαστε σε Σένα. Παραδίνουμε τις ανησυχίες μας σε Σένα, τις αβεβαιότητές μας σε Σένα, τις αγωνίες μας σε Σένα. Θυμόμαστε Εσένα, Κύριε. Έλα, Κύριε, Εσύ μέσα σε αυτήν την άγνωστη καθημερινότητα, μέσα σε αυτό το αβέβαιο αύριο. Θύμισέ μας την παρουσία Σου και δίνε μας τη χάρη και μας να θυμόμαστε Εσένα και να θυμίζουμε στους γύρω μας το ποιος Είσαι. Το πώς είσαι Κύριος στην αβεβαιότητα, το πώς είσαι ο βράχος μας και η μόνη μας βεβαιότητα, το πώς με Σένα αξίζει η ζωή και μαζί με Σένα το άγνωστο είναι λιγότερο τρομακτικό, γιατί μαζί με Σένα το αύριο αποκτά νόημα. Δώσε μας τη χάρη να ζήσουμε αυτό το νόημα και να ζήσουμε για Σένα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.